Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
U zavetridni vekova. Obilazeći Srbiju, stekao sam utisak da što smo bliži granicama, da je u tim predelima i koncentracija kulturno-istorijskih spomenika veća. Očigledno se gradnjom crkava, manastira i drugih važnih objekata hteo potvrditi suverenitet nad određenom teritorijom. To nije bilo lako ostvariti, s obzirom na pretenzije zainteresovanih strana. Retko gde u Srbiji se kao u selu Staničenje u Pirotskom kraju može vidjeti toliko mnogo vrednih sadržaja. Tu se nalaze tragovi mnogih prabalkanskih naroda, posebno Trašana. U jednoj njihovoj grobnici pronađena je pogrebna dvokolica izuzetnog značaja. Zanimljivi su i ostaci jednog mosta, koga meštani zovu Begov most, iako je on najvjerovatnije iz doba Rimljana. U blizini sela se nalaze brojne ledenice u kojima je čuvan kačkavalj, a brojni su izvori pitke vode. Ovaj kraj sam više puta posjećivao. U ovom zapisu iz 2013. godine pažnju poklanjam crkvi Svete Petke po ocjeni stručnjaka najstarijoj u Ponišavlju. Ova crkva se nalazi na jednoj zaravni nad obalom Nišave, a u blizini ušća Temštice. Prvobitno je bila posvećena Svetom Nikoli. Natpis nad vratima kazuje da su je u 14. vijeku podigli rođaci bugarskog cara Ivana Asena, Arsenije, Jefimija i Konstantin. Bila je to njihova grobna crkva posvećena njihovom zaštitniku Svetom Nikoli. O tome svedoče pronađeni grobovi, pored ktitorskih još 113. Karakteru crkve primjeren je i njen izgled. Radi se o maloj i skromnoj građevini bez kubeta. To znači da svetlost nije dolazila s polja, već od sveća i kandila u njoj. Doduše imala je dva mala prozorska okna, nedovoljna da bi se osvetlila unutrašnjost crkve. Crkva Svetog Nikole više puta je prepravljana, rušena, dozađivana i obnavljana, ali je sačuvala svoj osnovni karakter. Iako skromnih dimenzija, ova crkva obiluje vrednim umjetničkim i kulturno-istorijskim sadržajima. Ovo se pre svega odnosi na fresko slikarstvo iz 1331. godine. Dominiraju prizori iz života Svetog Nikole, što je razumljivo jer je crkva prvobitno bila posvećena ovom svetitelju. Pored toga, u crkvi se nalazi značajna galerija portreta ličnosti iz vremena nastanka crkve. Slikarske vrednosti su neujednačenog kvaliteta. Najvredniji su radovi nastali pod utjecajem vizantijskog slikarstva, koje u to vreme karakteriše takozvana renesansa paleologa. Ova crkva bila je u sastavu Ohridske arhijepiskopije, pa otuda i sličnost sa slikarstvom ohridskih crkava građenih između 13. i 15. vijeka. Posebnu vrednost predstavljaju nalazi odeće i ukrasnih predmeta u grobnim mestima. Osjeća se u njima utjecaj italijanskih svilenih tkanina u kojima je vidljiv kineski upliv. Vredelo bi istražiti kako su utjecaji iz Kine preko Italije dospeli u Staničenje. Pretpostavlja se da su majstori pripadali carskim radionicama Carigrada i Soluna, a moguće je da su autori bili sami majstori koji su crkvu ukrašavali freskama. Ne zna se tačno kad je crkva promijenila namjenu i postala seoska crkva. To se smješta u širok raspon od 15. do 18. vijeka. U tom razdoblju promijenila je ime, nazvana je Sveta Petka Paraskeva. O tome postoje dve legende. Prva se vezuje za knjeginju Milicu i prihvatljivija je. Posle pobede Srba nad Bugarima u bici kod Velbužda 1330. godine, ovi krajevi dolaze pod upravu kneza Lazara. Nakon njegove pogibije na Kosovu polju 1389. godine, knjeginja Milica brine o svemu, pa i o sinovima Vuku i Stefanu. Odlazeći u Carigrad da zastupa njihove interese kod sultana Bajazita, iskoristila je priliku da ga zamoli da dozvoli prenos moštiju Svete Petke iz Vidina u Beograd. Uz dobru nadoknadu, sultan je to odobrio. Na putu do Beograda, mošti Svete Petke jedno vreme su bile u crkvi Svetog Nikole u Stanišenju. Otuda pretpostavka o promjeni imena. Druga legenda potiče iz kasnijeg vremena i vezuje se za jedan krvavi događaj. Turci Krđalije, to su bili odmetnici od regularne vojske, bili su strah i trepet gdje god su se pojavili. Tako su na blagovesti 25. marta 1796. godine upali u crkvu i pobili sve sveštenike i dobar deo naroda. Posle toga crkva je dugo bila napuštena i niko nije dolazio. Kad je počeo da oživljava duhovni život, narod je crkvu nazvao Sveta Petka Paraskeva. Crkva Svete Petke u Stanišenju tek 1865. godine dobija ikonostas. Radili su ga majstori iz Samokovske slikarske škole. Ova škola nastala je u Bugarskoj početkom 19. veka i znatno je utjecala na umjetničke tokove susjednih zemalja. Sa umjetničkog stanovišta ikone Svetoga Jovana Preteče i Svete Petke posebno se izdvajaju. Za spomenik kulture crkva Svete Petke u Stanišenju proglašena je još 1967. godine, a od 1979. ima status spomenika kulture od velikog značaja.